Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, dobro jutro. Strokovnjaki pravijo, da je glede na vremenske razmere in stanje zdaj skrajni čas, da se odpravimo na njive, dobro pregledamo posevke o zimi in ocenimo njihovo stanje, njihovo prezimitev, sklop, kakšen je vznik plevelov. In glede na to oceno stanja se potem odločimo za potrebne ukrepe. No, več o tem pa bo v današnjih minutah za kmetijstvo in podeželje svetovala magistrica Martina Gomzi, specialistka za ekološko kmetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Gospa Martina, najprej dobro jutro.
Ja, dobro jutro.
Kaj so potem tisti prvi ukrepi, ki so zdaj najbolj aktualni?
Ko so se temperature dvignile, je praktično čas za prvo dognojevanje žit. Zdaj marsikdo od ekoloških kmetov dosti krat pozabi, da tudi ekološka žita torej potrebujejo prvo dognojevanje, ki mora biti upravljeno pravočasno. S tem si torej zagotovimo hrano za boljšo rast in pa čim boljše razraščanje in pa s tem torej tudi posledično imamo višji pridelek. Kar se tiče dušikovih gnojil, kot veste, so v tleh dostopne rastlinam, marsikaka zaloga je v tleh že glede na žetvene ostanke. Zdaj v primeru, kadar imajo predposevek detelje, tudi to imajo včasih, takrat dognojevanje niti ni potrebno, to kmetje sami že dobro vejo. Drugače pa je velik potencial za dušik tudi organska snov v tleh in pa seveda nujno potrebna mineralizacija, ki pa je seveda odvisna od tega, kakšne so temperature, ali so tla prezračena, pri tem si pa seveda lahko pomagamo s česanjem.
Ja, česanje je tisti, bi lahko rekli, prvi ukrep, predvsem pri ekološki pridelavi žit. Je prvo dognojevanje pogojeno tudi s temperaturo zemlje? Vemo, ekološki kmetje ponavadi na žitna polja v tem času razvozijo razrečeno gnojevko, razrečeno gnojnico. Zakaj je razrečeno?
Zdaj so temperature že kar visoke. Ne? Najboljši čas za prvo dognojevanje je seveda hitro po 5 stopinjah. Takrat se seveda začenejo ponovna rast žit. Zdaj imamo seveda težave, ker se je že začela suša, ne? In temperature so dokaj visoke in v primeru, kadar v tleh ni dovolj dušika, rastline se potem tudi ne razraščajo dovolj močno, imamo lahko težave, da je veliko manjši pridelek. Zato mi priporočamo sedaj, kljub temu, da ni nekaj veliko padavin na vidiku, da se kljub temu še lahko pognoji z razrečeno gnojevko v odmerku tam nekje 10 do 15 kubikov na hektar, vendar razrečeno v 1:1, ne, da enako količino dodamo tudi zraven vode. S tem bomo praktično že tudi nekoliko navlažili tla. Obvezen ukrep seveda potem pa je tudi česanje, da to gnojevko nekoliko vdelamo v tla. Seveda je bolj priporočeno, če bi le bilo možno, da bi kaka rosica padla, ampak če ne bo nič za to, pač se mogoče malenkost bolj razreči. Zdaj, pri česanju je seveda pomembno tudi to, da bomo hkrati poleg tega, da spravimo not nekaj zraka, bomo uničili tudi plevele, tiste plevele, ki so že v tem času vznikli. Ne? Bi pa rada poudarila tudi to, da pač tisti, ki nimajo organskih gnojil svojih lastnih, lahko te dokupijo tudi od drugih ekoloških kmetij ali pa seveda od konvencionalne kmetije, ki ni industrijske reje, vendar pa v teh primerih potrebujejo gnojilne načrte oziroma analizo zemlje najprej in pa gnojilni načrt, da rastline res to potrebujejo. Ne?
Gospa Martina, za konec, na kaj vse vpliva to prvo dognojevanje? Prej ste rekli, poveča se pridelek žit.
Torej, več kot imajo na razpolago hranil, lepše se rastline razraščajo in pa s tem tudi oblikujejo številne stranske poganke. Ti stranske poganke pa so tudi zasnova za potencialne te klase. V teh malih stadijih se oblikuje zasnova za velikost klasov, ne? In s tem povezano torej tudi kvaliteto in višino pridelka.
Torej, če zaključiva, pravočasno dognojevanje žit tudi v ekološki pridelavi pripelje k temu, da se pojavi več teh stranskih pogankov, to pa pomeni več klasov in potem tudi več pridelka. Gospa Martina, hvala lepa za današnji nasvet, lep dan vam želim.
Hvala lepa.
Minute za kmetijstvo in podeželje.